Inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan lebih mirengaken suara pangarep arep. Kakempat raungan kita, monggo kawulo aturi nyerat email dumateng kawulo kanti alamat bible@awr.org. Utawi panjenengan ugi saged layanan kalian kawulo lumantar WhatsApp kanti nomor +1 saged layanan kalian kawulo kalih sekawan. Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitra kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunci miliki kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatos berkah kagem kita sedaya. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
Pangendalen Diri Perangan Kapindo. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pangendalen Diri Perangan Kapindo. Poro sedherek ingkang kinasih, aja ngejarake nepsu kanepson dituduhake. Ing antarane tugas-tugas ibu sing sepisanan ya iku kanggo ngendhaleni nepsu jroning diri anak-anak sing isih cilik. Anak-anak aja dijarake nuduhake kanepsone. Dheweke ora bisa dijarake kanggo nguncalke awake menyang dhuwur jubin kanthi ngantem-antem lan nangis. Amarga samubarang ora diwenehi marang dheweke. Samubarang sing dudu kanggo kabeciane. Aku rumangsa susah, awit amarga aku nate ndeleng sepiro akeh wong tuwa sing manjakake anak-anake jroning nuduhake nepsu kanepsone. Poro ibu kaya-kaya nganggep luperan kanepson kaya iki dadi sawijining bab sing dheweke kudu tanggung. Lan katone duwe sikap mangsa bodoh marang solah tingkai anake iku. Nanging menawa samubarang sing ala dijarake ping pisan, mula bab iku bakal dibolan baleni, satemah bab iku bakal dadi sawijining pakulinan. Lan kanthi mangkono, tabiat anak iku bakal dadi ala. Para sedherek ingkang kinasih, aku kerep ndeleng bocah-bocah cilik mbanting awake dhewe lan jerit-jerit yen kekarepane ora dituruti. Yo iki wektune kanggo nundung roh ala iku. Mungsu bakal mbuti toyo nguasani pikirane anak-anak kita, nanging opo kita bakal ngijini dheweke nyeta anak-anak kita miturut kekarepane. Anak-anak cilik iki ora bisa ndeleng roh opo sing lagi mengaruhi dheweke. Lan tugas wong tua iku kanggo nggunakake tetimbangan lan kawicaksanan kanggo dheweke. Pakulinan-pakulinane kutu dikatekake kanthi teliti. Kecondongan-kecondongan sing ala kutu dikendaleni, lan pikiran iku kutu dirangsang marang bab-bab sing becik. Kanthi kabeh macem upaya, anak iku kutu diwenehi semangat kanggo nguasani dirine. Poro sedherek ingkang kinasih, wiwitana kanthi kidung saka Bethlehem. Poro ibu kutu didik bayi-bayi sing ana ing pangkone, miturut prinsip lan pakulinan sing bener. Dheweke ora entuk ngejarake anak-anak cilik iku ngantem-ngantem ke sirahe menyang jubin. Mugia ibu didik anak wiwit wektu bayine. Wiwitana kanthi kidung saka Bethlehem. Kidung-kidung sing merdu iki nduweni pangaribawa sing nentremake. Nyanyio kanggo dheweke lagu-lagu sing kegandengan karo Sang Kristus lan katresnane sing bisa mengaruhi iku. Ojo ono rasa mangu-mangu. Sifat-sifat Allah jroning anak kudu kanthi cepet dikendaleni. Luwih suwe tugas iki diundur, mula bakal luwih angel nglaksanakake iku. Anak-anak sing duweni kawan cepet nesu, merlokake pangawat-awat sing mligi saka wong tuane. Dheweke kudu dikulowentah kanthi cara sing banget manis budi, nanging teges. Ora kena ana rasa mangu-mangu ing pihak wong tua ing masalah kaya iki. Tabiat sing kanthi mlaku dhewe bakal ngendhaleni tetuwe sifat-sifat sing salah jroning awake dhewe, kudu dibudidaya lan dikuatake. Sikap manjakake anak sing gampang nesu lan duweni kawan sing salah bakal nggawa katiwasane. Kanthi lumakune wektu, sifat-sifate sing salah iku bakal dadi luwih kuat, bakal ngrusak perkembangan pikirane lan ngalahke kabeh sing agung lan becik. Para sedherek ingkang kinasih, sawijining tulodo wong tuwa gegandengan karo pangendalen diri iku wigati. Saperangan wong tuwa ora ngendaleni awake dhewe. Dheweke ora ngendaleni selera mangane sing ora nyehatake lan sifat seneng nesune. Mula saka iku dheweke ora bisa ndidik anak-anake ing babagan panyingkuran diri marang selera mangane lan mulang marang dheweke ngenani pengendalenan diri. Matur nuwun, Gusti amberkahi. Cekap semanten pirembakan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kinton email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800-999-007.
Oh, God.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Kamartikan Budi Pakerti.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah, Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kamartikan Budi Pakerti. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Loro Korintus pasal 6 ayat 17 lan 18 yaiku mulane sira padha metuwa saka ing wong iku. Lan sira misao, mangkono pangantikane pangeran. Lan aja padha gepok senggol samubarang kang najis. Tumuli sira bakal padha sun tarima. Lan ingsun bakal tati ramaniro, sarta sira bakal padha tati putrane ingsun, lanang lan wadon. Mangkono pangantikane pangeran kang moho kuoso. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong ing jaman iki sing nganggo kudung ing pasuryane. Kudung iki minangka lambang simpati marang adat lan laku donya sing ngaling-alingi kamulyane Gusti. Gusti Allah ngersakake supaya kita tetep mandeng marang panjenengane satemah kita ora leno jalaran perkara-perkara ing donya iki. Nalika bener diwujudake jroning urip kang praktis, standar kudu diunggahake luwih dhuwur lan luwih dhuwur maneh supaya jumbo karo syarat-syarat kitab suci. Iki bakal ngudunake cerah marang kalumrahan, adat, laku, lan ajaran donya. Pengaruh donya ibarat ombak ing segara nempo para pandherek Kristus supaya uwal saka prinsip bebener. Soko putih sare lan sera matipun. Nanging, kita kudu ngatek jejek marang prinsip kaya dene watu parang. Bakal mbutuhake kawanen moral kanggo nindakake iki, lan sapa wae sing jiwane ora dicancang marang watu parang langgeng bakal kesapu dening ilining donya. Para sedherek ingkang kinasih, kita bisa ngatek jejek mong nalika urip kita didelikake karo Sang Kristus ing Gusti Allah. Kamartikan budi pakerti kasembatan nalika nglawan donya. Kanthi salaras papar pisan manut karsane Gusti Allah, kita bakal dipapanake ing panggonan linuwe lan bakal ngawruhi perlune mutusake saka adat lan laku donya. Kita ora satermo ngunggahake standar mung sedidik sandure standar donya. Nanging kita kudu gawe prabetan kang terang terwaca. Para sedherek ingkang kinasih, dudu perkara kang gampang kanggo gayu pondo sing ora kaitung regane yaiku urip langgeng. Ora ana sing bisa nindakake iki sawetara kentir katut ilining donya. Dheweke kudu metu saka donya lan misah lan ora jamah sing najis. Ora ana sing bisa tumindak kaya wong katunyan tanpa katut ilining donya. Ora ana sing bakal maju tanpa ngupaya kanthi temen. Sapa sing ngersakake menang kudu ngugemi Sang Kristus. Dheweke kudu ora noleh nanging tetep madhep mangarep. Gayuh se rahmat siji-siji. Mas padhakake diri minangka rega karahayon. Para sedherek ingkang kinasih, pungkasan sakabehe perkara wis cedhak. Sing diperlokake saiki ya iku, padha sikepo kegaman lan disamektani kanggo perang demi Gusti Allah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0800 000 007. Matur nuwun kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Adventist World Radio ing wekdal punika panjenengan lebih mirengaken suara pangarep-arep kakempas raungan kita. Monggo kawula aturi nyerat email dumateng kawula kanti alamat bible@awr.org. Utawi panjenengan ugi saged layanan kalian kawula lumantar WhatsApp kanti nomor +1 saged layanan kalian kawula 2 2 2 2